Hvorfor paradiset er en kulminerende lysoplevelse, og skærsilden er en kulminerende mørkeoplevelse. Det virkelige paradis, adskilt fra det fysiske jordliv, kan således her kun opleves i renkultur efter skærsildspassagen. Efter denne passage kan væsenerne udelukkende kun opleve deres fundamentale forestillinger om deres idealtilværelse og andres idealtilværelse af samme bølgelængdeområde. Ligeledes kan de heller ikke se de mikrokosmiske og makrokosmiske detaljer, ting eller forestillinger, der ikke er på bølgelængde med deres øvrige idealforestillinger om paradiset. Derfor bliver den åndelige himmel og jord, det åndelige klima, ja hele den åndelige oplevelse af naturen eller af makrokosmiske skabelser, således af samme bølgelængdeområde, af samme lysvirkning eller af en stemning, der passer 100% ind i væsenets tænkte paradis eller ønsketilværelse. Paradisoplevelsen kan således kun være kulminationen af væsenets tænkte ønsketilværelse. Det er på grund af denne tilstand, at væsenerne i skærsilden kun kan opleve den del af den makrokosmiske tankeopbygning eller de af naturens detaljer eller frembringelser, der er på samme mørke og triste bølgelængdeområde som skærsildsforestillingerne. Men heldigvis er skærsildsepoken af en så koncentreret og kortvarig tilstand, at den kun bliver at udtrykke som en slags entré eller forhal ind til paradisområdet. Og som tidligere nævnt, bliver den kun til ledelse der, hvor mennesket er i konflikt eller kortslutning med sin egen idealfornemmelse af livets oplevelse. Men her er alle garanteret hjælp fra skytsenglene, lige så snart de selv føler sig ulykkelige og ønsker hjælp. Der er således, som også før nævnt, absolut intet som helst væsen, der kommer til at miste sin paradisoplevelse i den åndelige verden imellem sine fysiske jordliv. Kapitel 36. Hvor Bibelens udtrykte forbandelser bliver til velsignelse for mennesket. I virkeligheden lever menneskene under det princip, der i Bibelen er udtrykt som jordens forbandelse på grund af synden. Og hvor det blandt andet hedder i Guds tale til Adam, fordi du spiste af træet, som jeg sagde, du ikke måtte spise af, skal jorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føde af den alle dit livs dage. Torn og tissel skal den bære dig, og magtens urter skal være din føde. I dit ansigtsved skal du spise dit brød. Ligesom det i Guds tale til Eva hedder, jeg vil mangfoldiggøre dit svangerskabs møje. Med smerte skal du føde børn, men til din mand skal din atro være, og han skal herske over dig. Vi behøver vist ikke her at forklare nærmere den overvældende udstrækning, i hvilken ovennævnte spådoms opfyldelse har behersket menneskeheden i fortiden, og ligeledes har magten over menneskene i nutiden. Synden, hvilket vil sige uvidenheden og fejltagelserne i levevis og væremåde, og de heraf følgende ubehagelige eller ulykkelige virkninger, eksisterer ligefrem som et element, mennesket mentalt set svømmer i, ligesom fiskene svømmer i vandet. At menneskene håber på og beder om en lysere og lykkeligere fremtid, danner sig ønskedrømme eller forestillinger om en idealtilværelse, der udgør kontrasten til deres nuværende mørke og ufredfyldte skæbnetilstand, er ganske selvfølgeligt. Igennem verden går der en dominerende hunger eller længsel efter en kontrast til det mentale mørke, det mentalt tyngende tankeklima, i hvilket den stærkeste og klogeste udnytter den svageste og mindre begavede, og hvor en tålelig tilværelse under tiden kun kan opnås ved en livsfarlig kamp med inhumane og immoral endnu meget ufærdige magthavere. Det er således absolut naturligt, at de ufærdige og heraf betrængte mennesker får ønskedrømme om idealtilværelser, hvor de er fritaget for alle de ulykkelige og livsnedbrydende foreteelser, eller syndens forbandelse, som det ufærdige menneske ikke kan blive fri for på det fysiske plan. Da denne af Bibelen udtrykte forbandelse sætter mennesket i stand til at tænke sig en ønsketilværelse, som bliver til realistisk virkelighed på det åndelige plan, hver gang det har passeret den fysiske død, bliver forbandelsen her til velsignelse. Kapitel 37. Paradisepoken som en guddommelig kærtegnsåbenbaring for det levende væsen i dets passage igennem spiralkredsløbets kulmination af mørke. I henhold til den alkærlighed, der er fundamentet for hele verdens altets beståen, ville det være skrigende unaturligt, hvis væsenerne ikke fik adgang til at opleve opfyldelsen af deres ønsketilværelse eller deres hunger efter en tilværelse, hvor de uforstyrret kan nyde den livsoplevelse, der igennem deres nuværende sansekapacitet kan være den allerhøjeste lykke og salighed. Vi bliver da også vidne til, at der ikke kan opstå nogen som helst normal eller naturlig hunger eller sult, hvortil der ikke forekommer en mættelse. Vi må naturligvis se bort fra de kunstigt frembragte sult eller hungerfornemmelser, såsom hungeren efter narkotiske nydelser, alkohol, tobak og lignende. For disse former for hunger er der ingen som helst mættelse. Jo mere væsenerne nyder disse produkter, desto mere kommer de til at hungre og sulte sig til døde. Netop fordi disse nydelser kun kan give en indbildt mættelse, samtidig med, at de underminerer organismen, og dermed evnen til at opleve det normale liv. Men således er det ikke med længslen eller hungeren efter en idealtilværelse. Den er 100% normal, og dens mættelse er derfor en tilsvarende livsbetingelse for væsenets udvikling eller omskabelse til mennesket i Guds billede. Rent bortset fra den lysende og varmende kærtegns åbenbaring, den er, og hvormed den evige guddom omfavner og opmuntrer sin ufærdige søn, det levende væsen, midt i hans passage af det kosmiske spiralkredsløbs kulminerende mørkezoner, lidelsesfærer og dødsterrænger. Kapitel 38. Ønskedrømmenes virkelighedsverden, væsenernes paradis eller livets solskinsegne og hjemstavn. Da væsenerne i det fysiske jordliv i en overvejende grad lever i en mørkets verden og må kæmpe med mange besværlige foreteelser for at kunne opretholde deres fysiske tilværelse, afføder dette, som før omtalt, ønskedrømme om idealtilværelser, hvor de ikke netop skal kæmpe med lidelser og besværligheder. Således som tilfældet er på det fysiske plan. Disse ønskedrømme er tankeopbygninger i åndelig materie og kan som regel ikke foreløbig opleves af væsenerne på det fysiske plan, i det de endnu ikke er så udviklede, at de magter at opfylde de betingelser i kraft, af hvilke de nævnte ønskedrømme eller ønsketilværelser kan opfyldes på det nævnte plan. Vi kommer da her til at se, hvor guddommeligt universets livslove er formet i kulminerende visdom og kærlighed, i det væsenerne netop får lov til at få hvilepauser i deres tilknytning til den fysiske tilværelse. Således at de i disse pauser helt kan blive fritaget for deres fysiske skæbnes besværligheder, lidelser, bekymringer og ufred, så de blot kan hellige sig i deres ønskedrømme og opleve dem som realistisk virkelighed på det åndelige plan ganske uafhængigt af, hvilket udviklingstrin, hvilken begavelse, hvilken grad af logisk tænkning og skabeevne de så end måtte være nået frem til på det fysiske plan. Deres ønskedrømme kan kun formes af de ønsker og længsler, der udgør det allerhøjeste af, hvad de er i stand til at tænke eller opfatte på på det særlige udviklingstrin, de repræsenterer. Men at få en sådan ønskedrøm eller ønsketilværelse opfyldt på det fysiske plan, betyder som regel uoverstigelige hindringer for de pågældende væsener, i det den fysiske materie ikke automatisk lystrer tanken. Det koster derfor som oftest både penge og andre menneskers medvirken eller arbejdskraft at få sin ønsketilværelse opfyldt. Det er derfor, at menneskene lever i utilfredsstillede længsler, og de heraf affødte skuffelser, bekymringer og besværligheder, der gør deres skæbne eller fysiske tilværelse ulykkelig. At få ønsketilværelsen opfyldt på det fysiske plan, kan derfor tage meget lang tid. Ja, så lang tid, at der under tiden skal flere liv til, før hindringerne er overvundne, og væsenet fysisk set kan opleve sin ønsketilværelse. Men i kraft heraf er det netop guddommeligt, at menneskene kan opleve deres ønsketilværelse på det åndelige plan, længe før de kan opleve den på det fysiske plan. Og det er det, der sker, når væsenet dør fra sin fysiske tilværelse og bliver udfriet fra sin fysiske organisme. Herefter er det blevet befriet fra den livsbetingelse, det var at jonglere med den tunge fysiske materie. Nu skal det kun opleve og skabe i den åndelige materie, som netop lystrer tanken. Derfor kan væsenet her opleve alt, hvad det er i stand til at tænke sig på det trin, det tilhører. Og da det i skærsilden er blevet befriet fra den del af det sansesæt, igennem hvilket skuffelser, sorger, bekymringer, jalousi, nedtrykthed, bitterhed og vrede, eller kort sagt alt dårligt humør, kan opleves, kan det kun opleve glæde eller strålende humør på det åndelige plan, i det alt her lykkes overdådigt efter dets ønske. Og da hele denne sfære kun er befolket med væsener af samme bølgelængde område, hvilket vil sige væsener, der ligeledes er befriet fra de mørke og triste tankearter, bliver tilværelsen her således et liv blandt kærlige venner i lys og glæde. Og væsenet oplever derfor her ønskedrømmens virkelighedsverden, paradiset eller livets solskinsegne og hjemstavn. Kapitel 39. Kunstnernes paradis. Vi skal her give nogle enkelte eksempler på, hvad det betyder, når materien uden nogen ydre hjælpemidler eller redskaber automatisk former sig efter det levende væsens tankekoncentration, ønske og vilje, således som det sker på det åndelige tilværelsesplan. I kraft af denne guddommelige tilstand kan en arkitekt bygge lystslotte eller andre bygningsværker i stor stil og i lige så høj grad, som han netop ønsker det. Her er han ikke tynget af, at hans kunstneriske uddannelse og begavelse skal være en levevej. Her eksisterer ingen leveveje. Ingen skal på det åndelige plan tjene penge eller arbejde for at opretholde det daglige liv. Her er livet en absolut ønsketilværelse for alle, og væsenerne manifesterer absolut kun, hvad de selv ønsker. Af omgivelserne og af medvæsenernes manifestationer kan de kun opleve ting, hvorved de vil glæde og fryde sig. Alt, hvad der ikke har denne virkning, er de afskåret fra at kunne komme på bølgelængde med, grundet på den sanseforvandling, de kom ud for i skærselsepoken. Derfor kan der absolut ikke opstå noget som helst mørke her. Når en arkitekt vil skabe et bygningsværk på det åndelige plan, behøver han ikke at have de mange medarbejdere, håndværkere og arbejdsmænd for at kunne udføre sin plan, således som tilfældet er på det fysiske område. Ligeledes har han heller ikke nogen form for materielle vanskeligheder, i det den åndelige substans, som i sig selv er umanifesteret til stede overalt, men som ved tankens kraft materialiserer og udformer sig alt efter de levende væseners ønsker og vilje, også gør sig gældende her. Arkitekten har således i sin magt at skaffe sig materiale nok for sine projekter, hvis han overhovedet ønsker at bygge dem op sten for sten, og ikke tænker sig dem helt færdige med det samme, uden nogen som helst tænkt forudgående opbygning, hvilket jo også står i hans magt. Her kan han altså skabe alle de ønskeprojekter, han eventuelt på grund af mange forskellige hindringer umuligt kunne udføre på det fysiske plan. Med hensyn til andre kunstnere vil de ligeledes ved deres blotte tankeskraft kunne skabe de mest glimrende landskaber, portrætter, fantasifigurer eller kunstværker i mange forskellige retninger. Kunstværkerne her adskiller sig fra kunstværkerne på det fysiske plan derved, at de fremtræder som levende, alt eftersom deres ophav i større eller mindre grad har været i stand til at tænke sig dem og har kunnet besjæle dem med sit eget liv. Her vil en kunstnerisk fremstilling af et landskab i sin højeste og fuldkommeneste form ikke fremtræde som et billede malet på lærred. Det vil derimod fremtræde i naturel tilstand med sin kilometervide udstrækning, med skove, søer, marker, himmel, hav og land, med byer, mennesker og dyr osv. Alt efter den begavelse, ønske og tankekoncentration, som kunstneren har tilegnet sig igennem sin udvikling i sine fysiske jordliv. Medens et sådan kunstværk på det fysiske plan kun ville fremtræde som et i forhold hertil rent miniatyrbillede, malet på lærred eller lignende, med ubevægelige detaljer, er det derimod på det åndelige plan en total opfyldelse af kunstnerens ønskedrøm. Alt eftersom han har udviklet sig hen imod genialitetens stadium. Han kan således udstyre sin ovennævnte kunstværk med sin egen energi eller livskraft. På søen vil der svømme svaner. Hen over himlen vil der bevæge sig dejlige hvide sommerskyer. Skoven vil igen lyde af fuglestemmer og andre lyde, som hører hjemme her. Sommerbrisen ville mærkes i træernes kroner, og havets bølger ville rulle blidt ind imod en dejlig hvid strandbred, hvor mennesker ville tumle sig i de blågrønne dønninger. Og over det hele ville solen kaste sit alt oplivende og varmende himmelske lys. Hele visionen ville fuldstændig blive båret og opretholdt af kunstnerens tankebegavelse, koncentration, ønske og vilje. Kunstneren kan naturligvis også tænke sig et helt andet motiv inden for hans særlige begavelse, tænke og skabeevne på det åndelige plan. Og da tænkningen her er det samme som direkte skabelse i materien, vil dette kunstværk tone frem som en ny strålende vision for ham selv og hans beundrede medvæsener på nævnte plan. Dette kunstværk kan være gengivelse af uvær. Sorte skyer gennemtrængt af flammende lyn ved der dække himlen. Bullerne torden er kompagneret af råb og skrig og andre lyde, som hører sig til i en sådan situation, høres gennem formen. Med sin tankekoncentration og begavelse kan han også skabe de skønneste og de mest strålende landskaber i morgen- og aftenrødens flammeskær. Såvel som han kan skabe sølverne, Måneskins landskaber og andre naturbilleder i funklende, levende visioner. Hvis den samme geniale kunstners skabelse på det åndelige plan er figurer af mennesker og dyr, fremtræder disse ligeledes helt naturlige som levende. Menneskefigurerne kan både tale, synge, le og græde, ligesom dyrefigurerne kan løbe, springe og brøle, alt efter kunstnerens begavelse, ønske og vilje. Kapitel 40. De ufærdige menneskers ønsketilværelse eller paradis. Selvom man ikke er nået så langt frem i udviklingen, at man er blevet et geni i at kunne tænke kunstnerisk og præstere åndelige kunstværker, som de foran nævnte, udelukker dette jo ikke, at man kan have sin ønsketilværelse på helt andre felter. Vi har kun nævnt de foranstående eksempler for at vise, hvor fuldkommen geniale kunstværker kan være på det åndelige plan. Alle mennesker, lige fra de første spæde og primitive former i udviklingen og helt op til det færdige menneske i Guds billede, oplever på det åndelige plan således opfyldelsen, af deres skønneste ønskedrømmes virkeliggørelse. Dette gælder urskovens primitive naturmennesker, såvel som kulturens højt begavede mennesker, forskere og videnskabsmænd. Om man er religiøst troende, eller man er det modsatte, er totalt ligegyldigt, eftersom dette ikke kan forhindre en i at have ønskedrømmen eller længslen i sig efter oplevelsen af en ideal tilværelse. Denne kan man umuligt komme til at undgå at opleve hinsides den fysiske død, da materien her automatisk former sig efter tanken, ønsket og viljen. Pygmæen oplever således sine primitive ønskedrømme i den form og opfattelse, han har lært at tænke i på det fysiske plan. Det samme er tilfældet med indianeren, eskimoen, indlænderen, ja kort sagt med individer af en hvilken som helst race. De oplever alle lige akkurat det, der på det fysiske tilværelsesplan var deres højeste ønsketilværelse, men som de på grund af manglende udvikling og eventuelt andre omstændigheder umuligt kunne komme til at opleve på nævnte plan. Således oplever det fattige menneske, der eventuelt både sulter, fryser og lever i pjalter på det fysiske plan, på det åndelige plan opfyldelsen af den af dets fysiske tilstand opståede ønskedrøm om en modsat tilværelse, hvor man får rigeligt med dejlig mad, gode, varme klæder på sin krop, et skønt hus at bo i og rigelig forsyning med penge. På samme måde får den gærige eller gnieren på det åndelige plan et ocean af penge og er der penge, alt efter den utilfredsstillede længsel efter opfyldelsen af hans begær efter penge, han havde på det fysiske plan, og den her er opståede ønskedrøm. Lystfiskeren og lystjægeren oplever også på det åndelige plan dejlige terrænger på deres lyst tilfredsstillelse. Lystfiskeren oplever således floder med en mangfoldighed af dejlige fisk, mens lystjægeren oplever skove eller terrænger med masser af dyr. Livet på det åndelige plan bliver således også en særlig fryd for sådanne væsener. Ligeledes er der heller ingen grænser for, hvor fuldkommen det forfængelige menneskes ønskedrøm kan blive opfyldt på det åndelige plan. Det bliver alt efter ønske udstafferet og pyntet med purpur, silke og guld, samt ordensdekorationer i stor stil. Ja, i nogle tilfælde oplever det en overser ligefrem sig selv som fyrste, pave, konge eller kejser, og kan være behørigt iklædt hermelinskåbe, krone og scepter, og sidde i en gylden tronstol og tale til sine undersåtter. I andre tilfælde fremtræder væsenet på det åndelige plan alt efter dets ønskedrøm eller ønsketilværelse som matador, som en krøsus eller mange millionærer, boende i et vældigt slot eller luksuspalæ med stor tjenerstab, luksusvogn, lystjort og vedløbsstald. Det er som regel ikke de væsener, der på det fysiske plan virkelig eksisterer som rige mennesker, der dominerer her. Deres ønskedrømme går som oftest i andre retninger, alt efter den mættelse af krøsustilværelsen, de allerede har nået på det fysiske plan. Ligeledes finder vi også her på det åndelige plan hjemstedet for al genial humor. Her bliver humoren jo ikke skrevet eller tegnet i billeder på papir eller lærred. Den fremtræder ligesom de tidligere nævnte kunstneres værker i naturlig tilstand, alt eftersom dens ophav tænker sig den. Morsomme figurer af mennesker, dyr og ting træder her frem som levende skikkelser, og humorkomedierne bliver til virkelige, plastiske eller stereoskopiske oplevelser i farver, lyd og bevægelse, alt efter den besjæling af liv, som deres ophav med tanke, begavelse, ønske og vilje er i stand til at give dem. Det er her fra denne sfære, vittighedskunstnernes humorfyldte produkter bliver overført til det fysiske plan som morsomme tegnefilm. Da denne kunstart på det fysiske plan kan gengive den åndelige original i den levende forms fylde og bevægelighed, kan menneskene igennem tegnefilmene allerede her få en anelse om den åndelige skabeevnes frigjorthed til, automatisk og uden ydre hjælpemidler, direkte at udforme tanken i den åndelige materie efter væsenets ønsker og vilje, og hvorved en skabelse, der umuligt kan finde sted på det fysiske plan, her kan blomstre i en overdådig fylde. Kapitel 41. Det levende væsens absolute sande paradis. Som vi her har begyndt at se, forekommer der ikke noget som helst menneske, der ikke hinsides den fysiske død, kommer til at opleve sin absolut skønneste ønskedrøms opfyldelse, rent bortset fra skærsildspassagen, der kun i meget begrænsede tilfælde og i særlige situationer er mørk og pinlig. Det er derfor en forfærdelig mørk og nedslående afsporing af mentaliteten at være bange for døden, som bag sig således gemmer opfyldelsen af væsenernes særlige ønskedrømme eller ønsketilværelser, eller en tilværelse, der er nødsaget til at måtte erkendes som livets absolut sande paradis. Hvor findes der nogen anden tilværelse, der således kan være paradisisk for menneskeheden, end denne, at de på forhånd får lov til at opleve deres livs skønneste idealer, længe før de er udviklet til at kunne opleve disse i ringkultur på det fysiske tilværelsesplan? Og hvordan kan nogen anden livsoplevelsesform give større livsglæde og velvære end oplevelsen af sine højeste normale længslers tilfredsstillelse i en virkelighedsoplevelse i ringkultur, hvor man er befriet fra eventuelle sygdomme, sorger og bekymringer, økonomiske genvordigheder eller andre menneskers had og bitterhed, antipati og bagtalelse? Hvilken anden livsoplevelsesform kan være mere velbehagelig og glædebringende? Og hvad kan væsenet ønske sig højere eller bedre i en livsoplevelsesform end dette, at få sine højeste ønsker tilfredsstillet? Vi er således her kommet til livets eneste absolut sande paradis. Kapitel 42. Hvor Jesu ord, i min fars hus er der mange boliger, bliver til virkelighed. Da menneskeheden repræsenterer væsener fra mange forskellige udviklingstrin, og disse trins væsener er afvigende fra hverandre i viden, begavelse og livsindstilling, bliver deres ønskedrøm eller ønsketilværelse tilsvarende forskellig. Den åndelige verden bliver at inddele i tilsvarende sfære eller oplevelsesområder. Disse områder udgør derfor en skala af trin i livsoplevelse, der strækker sig fra vildmenneskets sfære til området for det fuldkomne menneske i Guds billede. Hvert trin har sine særlige bølgelængder, i kraft af hvilket de pågældende trins væseners manifestation udløser sig. Da den højeste udfoldelse på trinene er væsenernes ideal eller ønsketilværelser, og disse tilværelser igen er væsenernes paradisoplevelse, forekommer der således forskellige former for paradis. De forskellige trins væsener får hver især deres særlige paradis, alt efter deres mentale tilstand og livsopfattelse. Jesu ord, i min fars hus er der mange boliger, bliver således her til kendsgerning for den udviklede forsker. Kapitel 43. Den kristne verdensreligions kirkelige forkyndelse af paradis og helvede. I henhold til dette guddommelige princip, at den åndelige materie automatisk former sig efter tanken, ønsket og viljen, har forkyndelsen af verdensreligionerne også fået en stor og afgørende indflydelse på væsenernes oplevelse af paradistilstanden efter døden. I den kristne verdensreligion kender man ikke noget til reinkarnationen. Man har derfor her ikke noget som helst logisk retfærdighedsgrundlag for selve livets struktur. Når man ikke anerkender eller forstår, at væsenernes nuværende skæbne er et resultat af den væremåde, de har manifesteret i forudgående liv, ligesom deres nuværende livs væremåde vil være med til at danne grundlaget for den skæbne, de vil få i kommende nye jordiske liv eller tilværelser, kan man umuligt give noget retfærdigt grundlag for alle de lidelser og besværligheder eller de mange ulykkelige skæbner, som i årtusinder har martret menneskene. Man har så simpelthen dannet sig den forestilling, at man efter døden enten ville komme til et evigt helvede, hvor man måtte brænde i en evig ild, uden nogensinde at kunne komme ud af denne forfærdelige lidelse, eller også måtte man komme til et paradis, hvor man ville være stedet foran guddommens trone, og her blive vidne til guddommen, Kristus og den ånd, og den hellige ånd. Her ville man så sammen med andre opleve paradiset, og være med i en hyldest eller lovprisning af denne treenige guddom. Og denne tilstand skulle så være den højeste saliggørelse eller livsoplevelse. Kapitel 44. En retspraksis, der er kulminationen af uretfærdighed, og en guddom, der dikterer mennesker en leveregel, han ikke selv praktiserer. Men denne foran nævnte kristne kirkelige livsopfattelse er kun et produkt af en endnu fremtrædende stor uvidenhed. At denne livsopfattelse er ulogisk og dermed ukærlig, bliver understreget med den kirkelige kristendoms egne dogmer. Den siger, at der bag hele universet eller verdensaltet eksisterer en almægtig, alvis og alkærlig Gud. Dernæst udtrykkes det, at menneskene, såvel som alle andre levende væsener, er skabte af denne Gud. Dernæst fortælles det, at menneskene, for så vidt de ikke kan opfylde dette, at elske sin næste som sig selv, er syndige. Og dermed er de hjemfaldne til den foran nævnte forfærdelige pine i det evige helvedes uudslukkelige ild. Dog var der en mulighed for, at de kunne blive fri for denne pine i kraft af Jesu korsfæstelse. Til hans forfærdelige lidelse og død opfattes som en straf for alverdens synder, som han havde påtaget sig. Derved var der så givet de virkelige syndere adgang til det evige paradis, hvis de angrede dette syndige liv, de havde levet her på jorden. Vi kommer således til en retspraksis, der er en himmelråbende kulmination af uretfærdighed og en guddom, der ikke selv opfylder den kærlighedslov, hvis opfyldelse han, som nævnt, påstås at have dikteret menneskene som betingelse for at blive fri af helvedestraffen og komme i paradiset. Hvordan kan det være retfærdigt eller kærligt at lade tyve, røvere, mordere og andre former for syndere eller såkaldte forrydere blive fri for straf ved at et uskyldigt væsen har påtaget sig den og derfor har ladet sig pine til døde? Hvorfor forlanger denne guddom således dette uskyldige væsens korsfæstelse for at kunne tilgive forbryderne? Hvorfor kan han ikke tilgive dem uden dette uskyldige væsens lidelse? Guddommen vil altså ikke give afkald på at straffe, men hvem denne straf kommer til at overgå, er ham totalt ligegyldigt, blot den bliver udført. Hvad er det for en slags kærlighed, guddommen her praktiserer over for det væsen, han lader korsfæste for andre væseners synder? Det kan da ikke være den, der går ud på at elske sin næste som sig selv. Kan en kærlig Gud diktere væsener en leveregel, han ikke selv praktiserer? Kapitel 45. En afsporet guddomsopfattelse. Endnu mere ukærlig bliver situationen, når det forkyndes, at de levende væsener og dermed også menneskene er skabt af Gud. Men når menneskene er skabt af Gud, kan de jo ikke være anderledes, end han har skabt dem. Hvis menneskene ikke er fuldkomne, men er syndere, må fejlen ligge hos guddommen, der har skabt dem. Det er da ikke de skabte, men skaberen, der har ansvaret, hvis det han skaber ikke er fuldkomment. Hvordan kan det være retfærdigt, at Gud straffer væsenerne, fordi de ikke er fuldkomne, når det således udelukkende skyldes ham selv? Yderligere forkyndes det igennem den kirkelige kristendom, at det kun er en meget lille skare af mennesker, der kommer i paradis, mens den øvrige store part af menneskene havner i helvede. Når den største part af de af guddommen skabte mennesker havner i helvede, må det da være efter guddommens ønske at se mennesker martres i dette helvedes evige pine og kvaler. Hvorfor skulle han ellers skabe den største part til en evig pine og smerte, og kun en lille skare til paradiset? Men dette at kunne føle behag i at se andre væsener martres i lidelser og kvaler, er som bekendt en mental afsporing. Vi kender under begrebet sadisme. Når guddommen udtrykkes at være alvis, almægtig og alkærlig, må han vide i forvejen, hvilke væsener der går til helvede. Ved han ikke det, er han ikke alvis. Men hvis han ved det, og ikke vil forhindre væsenerne i at komme i en så ulykkelig tilstand, som dette evige helvede må være, er han ikke alkærlig. Og hvis han ikke magter at frelse væsenerne fra dette helvede, er han ikke almægtig. Bliver det ikke her tydeligt at se, at vi står overfor en afsporet guddomsopfattelse? Det er ikke så mærkeligt, at en sådan guddomsopfattelse, et så uvirkeligt verdensbillede, ikke kan befri menneskene fra krige, lidelser og dødsfrygt. Kapitel 46. Et afsporet guddomsbilledes undergang og en ny verdensepokes fødsel, i hvilket der hverken er synd, straf eller dødsfrygt. Det bliver her tydeligt at se, hvorfor der måtte fødes et menneske eller en Kristus af et så kærligt format, at det omtalte gudebillede i forhold hertil måtte blegne for til sidst totalt at synke i grus. Hvad er denne beskrevne guddoms væremåde i forhold til et menneske med en sådan kærlighed, at det på korset, midt i den mest pinefulde lemlæstelse, der kan påføres et levende væsen, kan elske sine bødler, ophavne til denne hans ulykkelige situation og råbe det ud for hele verden: Far, forlad dem, til de ved ikke, hvad de gør. Det er ikke så mærkeligt, at jorden skælvede, og forhænget i det allerhelligste i templet revnede, til her skete der det, at et herskende gudebillede sank i grus, blegnede til døde for et menneske i kød og blod, der var overskygget af kærlighedens strålevæld, og af et så gigantisk format, at det skulle dreje hele menneskehedens mentale kurs imod lysets tinder, dreje den imod den absolut eneste sande og virkelige guddom, der udgør selve kulminationen af alvisdommen, alkærligheden og almagten. Og på denne kurs er menneskeheden, i kraft af talsmanden den hellige ånd, der er det samme som kærlighedens videnskab eller videnskaben om Guds bevidsthed, og dermed om livsmysteriets løsning, nu i færd med at blive ført ind. I åbenbaringen af denne guddommelige ånd eller videnskab kommer guddommen, verdensaltet og livet til at stråle og funkle for menneskeheden som et uplettet kærlighedens livspanorama, i hvilket der hverken er syndere eller straf for syndere, og hvor absolut ingen kan komme til at leve i en evig pinsel eller helvede, men hvor absolut alle levende væsener funkler i Guds stråleglorie som evige udødelige livscentre, og hvor kærligheden er universets grundtone og dermed verdensaltets evige livsfundament. Kapitel 47. Der er kosmisk set sørget godt for alle levende væsener. Som vi har set, er der ikke noget som helst levende væsen, der er lukket ude fra det, der på det åndelige plan kan være dets paradis, uden i de situationer, i hvilke det er inkarneret i den fysiske verden. Og denne inkarnation finder, som også førnævnt, kun sted, for at væsenet kan lære at tænke Guds tanker efter, så det kan komme til at skabe i den samme logiske fuldkommenhed, som den guddommens skabelse repræsenterer, og hvis resultater udelukkende er til glæde og velsignelse for levende væsener. At væsenerne får lov til at forlade deres paradis, for at fødes i den fysiske verden, der er udviklingens, eksperimenternes, fejltagelsernes og dermed skuffelsernes og lidelsernes verden, og ikke behøver at besmitte deres paradis eller allerhelligste med disse omskabelsens høvspåner eller affaldsprodukter, som sårene og lidelserne udgør, kan kun være guddommeligt. Hvad der så end sker på det fysiske plan, har alle levende væsener, således som vi har set, et paradis, der venter dem, og som de normalt i virkeligheden kan komme hurtigt ind i, ved enhver befrielse fra deres affældige eller lederede fysiske organisme, for igen senere er der at kunne inkarnere i den fysiske verden, når lysten eller længslen efter den igen bliver overvældende. Tænk, hvilken guddommelig kærlighed alle levende væsener, både dyr og mennesker, er overskygget af. Tænk, hvor der kosmisk set er sørget godt for alle, men det er også i en guddomsbevidsthed, vi alle leve, røres og er. Kapitel 48. Når menneskene får en mørk skærsildsoplevelse på grund af deres religion. Da paradiset er en åndelig opfyldelse af de ønskedrømme, som den fysiske tilværelse afføder i de levende væsener, og den således skabes af deres tænkeevne i den åndelige materie, kan det ikke undgås, at de tankearter, menneskene bliver bundet af igennem deres religioners dogmer og opfattelser, i større eller mindre grad har indflydelse på det paradis, de kommer til at opleve efter deres fysiske jordliv. Det kan ikke undgås, at for eksempel den kristne tro, baseret på den kirkelige lære, dens tilhængere har fået forkyndt, i mange sjæle har skabt en rædsel for døden og det helvede, som venter alle de mennesker efter døden, der ikke bliver døbt eller får syndernes forladelse ved Jesu blod og Guds nåde. Det kan ikke undgås, at de troende og samvittighedsfulde tilhængere af nævnte kirkelige kristendom kommer til at føle sig brødebetynget, i det de ikke har kunnet elske deres næste som sig selv, hvilket jo også er ganske umuligt for det ufærdige menneske. Men når de føler sig brødebetynget, eller mener at have syndet, tror de, at det evige helvede venter dem efter døden. Og det er jo ikke alle disse mennesker, der har tillid til, at sakramentet, eller den hellige nadver, eller deres bønder om syndsforladelse, kan frelse dem fra denne grusomme eller sataniske skæbne, som det må være at skulle brænde i et evigt helvedes ild. Døden bliver for sådanne væsener indrejset. Nogle kommer lige frem til at opleve fornemmelsen af at brænde i det nævnte helvede, fordi tilværelsen i skærsilden jo netop formes af de tankearter, der behersker en. Disse troende mennesker får således, som her er udtrykt, en forstærket skærsildsoplevelse. Kapitel 49. Væsenerne i skærsilden og skudsenglernes indgriben. For de betrængte væsener i skærsilden er det heldigvis således, at jo større mørke eller lidelse, jo hurtigere bringes disse væseners indbyggede automatiske bønsorganer i funktion, og de råber om hjælp. Og igennem dette råb, eller denne mentale indstilling, kommer de på bølgelængde ved skudsenglene, som der træder hjælpende til og bringer dem ud af de mørke tankearter. Dette sker hovedsageligt ved, at den del af væsenernes mentale struktur, igennem hvilken de oplever de mørke tankearter, efterhånden bliver sat ud af funktion. Herefter er de frigjorte fra tankearter som skuffelse, nedtrykthed, bitterhed, vrede, misundelse, jalousi, frygt og legemlige smerter. Deres bevidsthed er derved blevet indskrænket til et meget mindre format, men til gengæld kan de så kun opleve glædestanker og intet som helst, der kan ødelægge eller besudle disse. De kan også her kun møde væsener af samme mentale bølgeområde. De kan derfor her kun opleve lys og glæde i renkultur. Selv væsener, der er dødsfjender på det fysiske plan, kan her på det åndelige plan kun være venner, eftersom deres sansesæt nu ikke mere kan registrere noget som helst af de mørke og antipartibefordrende tankesæt. Disse kan de først få forbindelse med igen, når de atterfødes på det fysiske plan, og hvor de nævnte organsæt på ny er kommet i funktion.
51. Væseners religiøse paradis og andre ønskedrømme. Alle de mennesker, der tror på deres religions paradisopfattelse, og for hvem den er blevet deres håb og ønsketilværelse efter døden, kommer naturligvis til at opleve opfyldelsen af denne. De kristne mennesker kommer til at opleve opfyldelsen af deres paradisopfattelse. De kommer til at opleve at blive indlemmet i de frelstes eller de saliges store hvide flok foran Guds trone, og kommer til at opleve de her ind under hørende ophøjede detaljer, som de har lært at tro på. Men denne store kollektive vision kan ikke dække hele deres åndelige liv. De vil også her komme til at opleve andre af deres eventuelle ønskedrømmes opfyldelse, selv om disse måske nok kun er sekundære i forhold til deres religions ønskedrøm eller ønsketilværelse. Troende mennesker kan udmærket her på det fysiske tilværelsesplan have ønskedrømme, der er sideløbende med deres religiøse ønskedrømme. Det samme gælder også alle andre religioners og sekters troende tilhængere. De får alle deres religiøse og eventuelle andre fremtrædende ønskedrømme opfyldt i deres paradis på det åndelige plan. Hvilke af disse, der bliver de primære, enten de religiøse eller de materielle, afhænger af, hvilke der mest optager deres tanke, ønske og vilje. Kapitel 51. Det inhumane eller dyriske paradis. Vi kommer her til at skelne imellem det inhumane paradis og det humane paradis, hvilket igen henholdsvis vil være at udtrykke som det dyriske paradis og det menneskelige paradis. Det dyriske paradis er det, i hvilket dyrene oplever deres paradistilstand efter døden. Da disse væsener ikke er i stand til at danne sig nogen særlig ønskedrøm, bliver deres paradis en slags åndelig oplevelse af deres fysiske tilstand, men blot i en visionær form. Hertil kommer yderligere, at dyrene ikke oplever hverken skræk eller rædsel, da her ikke kan blive gjort jagt på dem, hverken af mennesker eller rovdyr. De kan heller ikke hverken sulte eller fryse. Alt retter sig ind efter deres begær og ønske. De lever i en tilstand, der for dem kan være den allerhøjeste behagelighed, lykke og velvære. Da de ikke kan have samvittighedskvaler eller komme i konflikt med dem selv, kan de ikke have nogen skærselsoplevelse ud over den lille sanseændring, som skal til for at fritage dem fra de mørke tankearter, uro og skræk. Deres paradistilværelse eller diskarnation bliver derfor også relativt kort. I det samme paradisområde får alle de mennesker deres paradisoplevelse eller ønsketilværelse opfyldt, der er baseret på selvsikkerhed, materielle og mere eller mindre dræbende idealer, kødspisning, jagt og fiskeri, pengebegærlighed, krigsheltebedrifter, bokse- og brydningsheltebedrifter, samt alle andre ønskedrømme om at være helte, være millionærer, være filmstjerner, være riddere af den eller den orden, være adelig, være fyrste og lignende. Men her opfyldes også de mere almene ønskedrømme, som kun udgør almindelige daglige foretagelser i en idealiseret tilstand her på det åndelige plan. Det store flertals ønsketilværelse eller paradis er i virkeligheden kun oplevelsen af tænkte, nuværende, almene fysiske materielle tilværelser. Men naturligvis med udelukkelse af alle de genvordigheder, ubehageligheder og kampe, der ellers klæber ved disse former for tilværelse, når de opleves på det fysiske plan. Her i paradiset kan de jo kun opleves lige akkurat således, som deres ophav ønsker dem. Det er naturligvis også her, at væsenerne oplever de inhumane religioners paradistilstande, der er baseret på idealiseringen af udfoldelsen af det dræbende princip, krig, myrderi, menneske- og dyreoffring og andre inhumane foretagelser, som led i gudstyrkelsen. Kapitel 52. Det humane eller menneskelige paradis. I det humane eller menneskelige paradis finder vi opfyldelsen af alle de ønskedrømme, der går i retning af humanitet eller næstekærlighed. Mennesker med ønskedrømme om at hjælpe ulykkeligt stillede væsener kommer her på det åndelige plan til at opleve deres ønskedrømmes opfyldelse som skytsengle. Det er disse væsener, der kommer til at hjælpe væsenerne ud af skærsilden og ind i det for hver af dem bestemte paradis eller ønsketilværelse. Det er også væsener fra dette paradisområde, der er med til at befordre de fysiske væseners bønhørelse og hjælp i deres skæbne, så godt det lader sig gøre fra det åndelige plan. De er til stede overalt og kan ofte ligefrem gribe realistisk ind i et fysisk væsens skæbne og på tilsyneladende mirakuløs måde hjælpe det over en alvorlig krise. Her i dette menneskelige paradisområde finder vi også det tidligere omtalte kunstnernes paradis, ligesom der naturligvis også her forekommer et paradis for videnskabens udøvere, hvor de kan få deres former for ønskedrømme opfyldt. Der er således et lysende paradis for absolut alle eksisterende levende væsener. Kapitel 53. Væsenernes indbyrdes korrespondance i paradiset. Med hensyn til væsenernes indbyrdes korrespondance og tilkendegivelse for hverandre, bliver den noget anderledes end her på det fysiske plan. Vi ved allerede, at et væsens tanker bliver synlige i den åndelige materie og kan iagttages af medvæsenerne. Derved bliver den indbyrdes korrespondance her direkte. Væsenerne behøver ikke tale for at meddele sig til hinanden. De tænker, og tankerne materialiserer sig i den åndelige materie i lyntempo, og står derefter synlig for medvæsenet, hvis svar herpå ligeledes former sig i lyntempo i materien og bliver synligt. I denne korrespondance, hvor tankerne direkte opleves fra ånd til ånd, kræves der i virkeligheden ikke noget lydsprog. Når først væsenet er kommet igennem skærsilden og har vendet sig til den åndelige tilværelse. Men i den første tid, umiddelbart efter døden, er væsenet endnu underkastet den fysiske vanetilstand med hensyn til manifestationsform og oplevelse. Og så længe det er underkastet denne, oplever det livet næsten som fysisk samtidig med, at det efterhånden bliver vidne til, at det ikke mere behøver at være underkastet den fysiske verdens særlige manifestationslove og tyngdekraft. Alt her er ledet ind under nye principper og love, som de lidt efter lidt vender sig til, og som bevirker, at materien her på det åndelige plan, som nævnt, materialiserer eller former sig efter tanken, ønsket og viljen, uden nogen som helst ydre hjælpemidler. Korrespondanceområdet er for væsenet nu begrænset til væsener og ting, som det ikke kan komme i kortslutning eller disharmoni med. Derfor vil der aldrig her kunne opstå strid, skænderi eller uoverensstemmelser med nogen eller noget. Alle det pågældende paradisets væsener er på samme mentale bølgelængdeområde. Væsener fra højere former for paradiser kan meddele sig til væsener i de underliggende paradiser, men de underliggende paradisers væsener kan ikke komme ind i de højere væseners paradiser. I paradiset kan væsenerne træffe de af deres venner og bekendte, familie og andre pårørende, som tidligere er døde fra det fysiske plan, og er kommet ind i det samme paradis bølgelængdeområde, i hvilket de selv befinder sig. Men de kan kun manifestere absolut venlighed over for hinanden, ligegyldigt hvilke forhold de så end måtte have befundet sig i til hinanden på det fysiske plan. Fjendskab og antipati findes ikke i paradis, grundet på væsenernes gennemgang af skærselsprocessen. De nævnte væseners korrespondance med hinanden bliver derfor overordentligt lys og oplivende eller glædesbefordrende. De kan umuligt se mørkt på noget som helst. De får derved således her lov til i deres paradis at opleve, at alt er så godt. Kapitel 54. Den normale korrespondanceforbindelse mellem de fysiske og de åndelige væsener. Med indsyn til de åndelige eller diskarnerede væseners forbindelse med væsenerne på det fysiske plan, er denne normalt henlagt til de fysiske væseners soveperiode. Når det fysiske væsen er faldet i en dyb søvn, er det, om end ikke helt befriet fra sin fysiske organisme, så dog så meget, at dens anvendelse til korrespondance er sat ud af funktion. Og det sovende væsen befinder sig derefter på det åndelige plan som et halvt åndeligt væsen. Samme væsen har nu i denne sin på det fysiske plan sovende, men på det åndelige plan vågne dagsbevidste tilstand lejlighed til at søge forbindelse og korrespondance med de af dets afdøde pårørende, venner og bekendte, som befinder sig i det paradis, som det selv tilhører under sin normale søvn. Ligeledes kan det også selv blive opsøgt af de af nævnte afdøde, som befinder sig på et højere paradisisk område. På samme måde kan det også selv opsøge afdøde pårørende og venner, som befinder sig i et lavere paradis end deres eget. Således er der mulighed for alle, der er bundet ved sympati eller kærlighed, at få forbindelse med hinanden på det åndelige plan. Men korrespondancen her er altså indskrænket til områder, hvor væsenerne, som førnævnt, umuligt kan komme i konflikt eller skænderi med hinanden. De kan kun korrespondere på bølgelængde områder, der er paradisiske, hvilket vil sige er glædesbefordrende. På det fysiske plan kan væsenerne jo diskutere på alle felter, både i dem, hvor de er ufærdige eller mere eller mindre uvidende, og i dem, hvor de er færdige eller vidende. Det er derfor, de på nævnte plan har så stor mulighed for at komme i konflikter, skænderier og krig. Dette er altså totalt umuligt i de forskellige paradiser, med undtagelse af dem, i hvilke krigen eller de mørke og dræbende tankeklimaer er ønskedrømme eller paradis. Men der er det kun tænkte og dermed kunstige og ikke virkelige situationer, der opstår. At de fysiske væsener i deres vågne dagsbevidsthed ikke kan huske deres eventuelle korrespondance eller tankeudveksling med væsener på det åndelige plan under søvnen skyldes kun, at de hertil hørende erindringssanser er sat ud af funktion, så snart væsenet vågner og bliver sig helt fysisk bevidst. Denne omstændighed er en livsbetingende nødvendighed for, at den åndelige oplevelsestilstand under søvnen ikke skal blive til en alvorlig hindring eller gene for væsenets vågne, fysiske dagsbevidsthed eller daglig liv, og dermed i deres udvikling fra dyr til menneske. Det er derfor, at den åndelige tilværelse kun kan eksistere som paradisisk. Hvis ikke erindringerne om væsenernes ulykkelige fysiske liv eller skæbne kunne lukkes ude fra dets paradis, ville paradisoplevelsen være en umulighed. Og hvis ikke erindringerne fra paradisoplevelsen kunne lukkes ude fra det fysiske dagligliv, ville dette med sine genvordigheder eller mørke tilstande for væsenet opleves som en større eller mindre ulykke i forhold til paradisoplevelsens vidunder af en glædes- og lykketilstand. selv de skønneste fysiske skæbner ville føles som mentale kuldegysninger, eller al livsløst nedbrydende chok, der kun kunne afføde en dødbringende melankoli og livsled. Man forstår, således her er der den guddommelige verdensordens fuldkommenhed og afsløring af guddommens alvisdom, alkærlighed og almagt. Kapitel 55. Situationer, i hvilke fysiske væsener kan blive besat af ånder. Med hensyn til at have fysisk dagsbevidst forbindelse med væsener fra det åndelige plan gennem medier, kan dette udmærket lade sig gøre, men det hører til undtagelserne og er ikke den normale vej. Dog kan man fra det fysiske plan i en vis elementær udstrækning igennem ærlige medier overfører opmuntrende tale og oplysninger til væsener, der endnu befinder sig i deres skærsild efter deres fysiske død som ulykkelige væsener. Men man må huske på, at skudsenglene eksisterer her som Guds ordinære redskaber for udløsning af hjælp til alle ulykkelige væsener i skærsilden. Vi må også her erindre om, at enhver kunstig forbindelse med det åndelige plan af ukyndige fysiske væsener kan være overordentlig farlig. Det kan føre til, at man kan blive hjemsøgt og besat af afsporede, perverse eller ligefrem sadistiske ånder fra skærsildsområdet. Det kan også føre til, at væsener, der er forfaldne til narkotiske nydelser, drankere og lignende væsener, som endnu befinder sig i skærsilden og ikke er befriet fra sine ulykkelige tilbøjeligheder, og derfor lider under stærke begær efter at få disse tilfredsstillet, kan besætte fysiske væsener og igennem dem få en slags tilfredsstillelse. De hjemsøger naturligvis helst de tilsvarende lastbefængte væsener på det fysiske plan. Ved at besætte disse væsener kan de pågældende ånder igennem disse fysiske væseners abnorme nydelser ligesom blive delagtiggjort i noget af nydelsen og derved få en slags tilfredsstillelse. Dette betyder for de pågældende fysiske væsener en forhøjet trang til den ødelæggende nydelse. Denne forstærkede trang til nydelsen, som nu også i stor udstrækning befordres af den besættende ånd, kan blive så stærkt, at det fysiske væsen til sidst mister al modstandskraft og bliver mentalt og legemligt ødelagt i en sådan grad, at det kan føre til åndssvaghed for væsenet i dets næste fysiske jordliv. Der forekommer også andre former for ånders besættelse af fysiske væsener. Selvom de ikke er lige så drastiske som den foran nævnte, fører de som regel til uheldige eller ulykkelige forhold for den besatte, der kan blive offer for nervekriser og sindssyge. En sådan besættelse kan meget ofte tage sin begyndelse igennem tilsyneladende ganske uskyldige spiritistiske eksperimenter. Det er derfor sundest at holde sig til den naturlige forbindelsesvej til den åndelige verdens væsener igennem sin normale og sunde søvn. Der er man fuldt beskyttet og kan ikke komme ud i slige mentale og lægens ødelæggende kriser. Kapitel 56. Livets vej eller vejen til paradiset. Vi er hermed nået til vejs ende med dette vort lille kortfattede overblik over livets vej eller vejen til paradiset. Vi har igen nævnte overblik fået en lille indsigt i, hvorledes væsenerne nødvendigvis en tid må leve i to verdener. Den åndelige verden, som er den primære og hjemstedet for alle levende væseners livsopfattelse og skabelse, og den fysiske verden, som en livsvigtig tilbygget sfære, hvor materien er materialet fra Guds skabelse af de levende væseners omdannelse til at blive ham selv lig. Uden denne materie ville al skabelse af bevidsthed, som vi har set, være en umulighed. Det er derfor en livsbetingelse for de levende væsener for en tid at inkarnere i denne materie. For her, som vi også før har påpeget, at kunne opleve, hvordan deres væremåde skal være, og hvordan den ikke skal være, for at de derigennem kan blive dygtiggjorte i oplevelsen og praktiseringen af dette, at være et med Gud. Reinkarnationen eller væsenernes lange række af fysiske jordliv bliver derfor her synlig som guddommens store og brede landevej frem til hans eget strålende og evige paradis på alvisdommens, alkærlighedens og almagtens højeste tinder. Her, i dette alt overstrålende højeste paradis, er vi ved endemålet for al livs bevægelse imod lysets tinder eller den evige far. Der findes ikke noget som helst levende væsen i det fysiske verdensalt, som ikke er på denne vej, der fører til dette alle væseners guddommelige hjemsted. Denne livets vej er umådelig lang, men vi har set, at der er sørget godt for den trætte vandrer, der skal passere den. Her forekommer mange herberger, som er anlagt i samme glædens og lykkens stil som faderhjemmet eller Guds eget paradis, der er målet for alle rejsende, der passerer denne guddommelige vej. Her kan den betrængte, vandrende gudsøn overnatte, hvile ud og nyde hele den faderlige kærligheds livsvarme og velvære. Her kan han få udskiftet sit slidte og affældige fysiske befordringsmiddel. Ja, få helt nyt rejseudstyr, så han frisk og med nyt livsmod atter kan begive sig ud på en ny etape til det næste herberg. Og således fortsættende fra herberg til herberg på den lange rejse mod livseventyrets store åbenbaring eller løsningen på livsmysteriet eller verdens altes gåde. De fysiske jordliv er de levende væsens vandringsetapper imellem herbergene. Disse er igen det samme som de levende væsens åndelige tilværelse eller ophold i paradiset imellem dets fysiske jordliv. Vi har allerede set, hvad disse paradiser betyder for det levende væsen. Det får her lov til for en lille tid at afkaste rejseballastens tunge mentale byrder, sorger og bekymringer, lidelser og besværligheder, og bliver iklædt sin himmelske fyrstedragt, fredens, glædens og lykkens lysglorie, samtidig med, at det her får lov til at leve i sin foreløbige, allerhøjeste ønsketilværelses opfyldelse. Og efter således at have dvælet i faderens kærlighed og at blive gennemstrømmet af nyt livsmod og fået nye guddommelige kræfter, ny fysisk organisme eller befordringsmiddel, kan den evige gudesøn atter begive sig på rejse i den fysiske verden og tilbagelægge etappen til det næste herbergs faderlige velsignelse. Og således fortsætter han videre og videre af den lange kosmiske livsvej frem til sit endelige, alt overstrålende himmelske hjem hos sin evige far og havner i dennes direkte velsignelse og kærtegn. Det er denne guddommens modtagelse af sin hjemvendte søn, vi kender under begrebet den store fødsel. Kapitel 57. Livets højeste paradis. Den forannævnte store fødsel er en åndelig proces, gennem hvilken det herfor igennem jordlivene udviklede og modne menneske får åbnet sine latente kosmiske sanseevner. Og med disse evners udfoldelse bliver det nu totalt suverænt i kosmisk viden og livsopfattelse. Det er blevet sin egen urokkelige kosmiske lyskilde. Og hermed er de nået frem til ved egne sanser at opleve sin udødelighed, sin identitet som gudesøn og sit guddommelige broderskab med alle levende væsener. Det elsker alt og alle. Dets fysiske liv og normale skæbne er blevet et med dets ønsketilværelse eller paradis. Det er blevet til mennesket i Guds billede efter hans lignelse. I denne tilstand er det nået frem til at leve i opfyldelsen af den største af alle ønsketilværelser. Dette at være et med den evige fader i hans alvisdom, al kærlighed og al magt. Når mennesket eller gudsønnen er nået frem til denne fuldkomne tilværelse, behøver det ikke mere at forlade den åndelige verden eller sit sande permanente paradis for at lade sig føde i fysisk materie. Det har nu lært at tænke 100% logisk, både i skabelse af væremåde og anden skabelse, og er dermed tilsvarende 100% kvalificeret til at skabe i den åndelige materie. Det kan derfor nu fortsætte sin tilværelse i spiralkredsløbets højeste åndelige verdener. Her kan det uhindret manifestere hele sin genialitet i intellektualitet og kærlighedsudfoldelse, og nyde den heraf affødte kulminerende skaberglæde. Det kan ikke fejle mere. Det er udlært i livets skole. Det er selv blevet paradisisk i praktisk virkelighed. Og på denne virkelighed hviler dets paradis, der nu er blevet permanent, i det væsenet ikke mere er underkastet reinkarnationen eller genfødelserne. Det ser vågen dagsbevidst Gud i alle væsener og ting. I kraft af dets kulminerende kosmiske viden og kunden i kærlighedsskabelse udgør det sammen med ligesindede væsener, guddommens skabende og kærtegnende bevidsthedsorganer. Det er ved hjælp af dem, at han indblæser livets ånde eller sin egen bevidsthed i fremtidige verdeners og kloders levende væsener, udløser idéerne til deres organismer, former og skikkelser. I de højeste åndelige verdener, hvor væsenerne således er fri af reinkarnationen og kulminerer i fuldkommen logisk tænkning og skabelse, kan de uhindret, som før nævnt, udfolde hele deres kosmiske bevidstheds genialitet i den materie, der automatisk lystrer tanken, ønsket og viljen, uden nogen som helst hjælp af ydre foretagelser. Og her kan de vandre i selve Guds egen erindrings- og dagsbevidsthedssfære. Fremmede kloder og verdener med deres eventyrlige detaljer og foretagelser, former for menneskeheder, dyreverdener og vegetabilske livsudfoldelser toner herfrem for den undrende gudesøns kosmiske syn. I kraft af hans identitet med evigheden bliver fortid og fremtid til nutid på hans viljes bud. Han vandrer igennem soles kulmination af ild, lige så vel som igennem planeters bundfrosne oceaner eller isterrænger. I kraft af hans kosmiske suverænitet og særlige materiesubstans er han immun over for alt tids- og rumdimensionelt. På samme måde vandrer han lige så let igennem atomverdenens mest fortættede område som igennem verdensaltets tomrum. Da han er immun over for størrelser, vandrer han lige så let i makrokosmiske og mikrokosmiske verdener som i sin egen mellemkosmiske hjemstavn. Han oplever ligeledes med lethed tusinder af kilometer som en meter, og en meter som tusinder af kilometer. Derfor bliver en dag for denne gudesøn, som er et med faren, som tusinder år, og tusinder år som en dag. Her er guddommens skabelse af mennesket i sit billede fuldbragt. Det er blevet vejen, sandheden og livet. Dets tilværelse eller væremåde danner guddommens alt gennemtrængende stråleglorie. Og således vandrer hvert eneste ufærdigt levende væsen i dag på vejen til paradiset, og vil en dag ved den lange vejs ende blive modtaget af den evige far, verdensaltets guddom. Og i hans kærlige favntag og velsignelse, et med hans ånds strålevæld, vil det funkle og lyse hans alvisdom, al kærlighed og al magt fra livets tinder ud over verdener, sole og mælkeveje.